Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Radio Wave magazín Balance, Petr Bouška vám přeje dobrý den a dnes nás navštívila Natália Schwab-Figuš, psycholožka a psychoterapeutka. Dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu budeme bavit o výběru povolání, o tom, jak si ho vybrat správně. Tak co je takový první krok, jak máme přistupovat k výběru povolání?
Když jste mladý člověk, kterému je 18, tak si myslím, že první krok z psychologického hlediska je vybrat si povolání za sebe, ne za své rodiče. Nemůže vás ovlivnit to, že PhD je ve vaší rodině prostě potřebný jak základní vzdělání, nebo naopak nikdo nestuduje a musíte jít rychle pracovat. Takže musíte opravdu mít dostatek sebevědomí na to, abyste vlastně si vybral sám za sebe. A další věc je, aby vás to i bavilo, ale zároveň to bylo reálný. Abyste vydělávali nějaké peníze třeba. No, což je dost problém teď. Je krásný studovat svahilštinu, ale jaké uplatnění na trhu práce.
A s tím se setkáváte? Lidem se často děje, že spíše pokračují možná i nevědomě v nějakém přání rodičů nebo očekávání okolí, než aby přemýšleli na tom, co oni opravdu sami za sebe chtějí dělat?
No, myslím, že to je většinový problém. Zejména teda v české nebo i slovenské populaci se s tím potkáváme velice často. No.
Napadá mě, jestli se to nepřehání s důležitostí volby povolání pro naší vlastní identitu a naráží možná na nějaké širší vnímání ve společnosti. Protože první otázka, když se s někým novým seznámíme, bývá, co děláte, čím se živíte, jako kdyby to bylo to stěžení, to nejdůležitější, ale přece rozhodnout se v životě se nerealizovat třeba pracovně a kariérně a napadá mě péči o děti, ať už u mužů nebo u žen, že to přece může být taky krásný naplňující život.
To je velice hezké, takové idealistické, ale nemyslím si, že prostě práce je důležitá a pracovní pozice je důležitá z hlediska sociálního statusu. Takže čím máme složitější, prostě takovou specializovanější nebo naopak exekutivnější práci, tím jsme prostě výš na společenském žebříčku. Tomu se nevyhneme. Samozřejmě jinak se na vás lidi dívají, když máte... Teď nechci dehonestovat žádné povolání, takže třeba když kopete brambory a jinak když vedete úspěšnou farmaceutickou společnost. No. Ale co je důležité, tak z hlediska té identity, tak nejdřív mít tu identitu a vytvořit si nezávisle vlastně na tom povolání, prostě mít ji bezpodmíněně. To hodně lidí vlastně přeskočí a rovnou se nějakým způsobem stotožní s tím svým povoláním, s tím, že jsou studenti ekonomické fakulty nebo právníci a nemůže vám to přerůst.
Ona je to možná i nějaká obrana, že před tím světem, že mám přece ten status, tak je to nějaký štít, nemusím řešit nějaké jiné věci nebo za to můžu skovat něco jiného?
Určitě je to i obrana, ale většinou je to takové nevědomé. Ti lidi podle mě s tímhle nepočítají, že se brání svou pozici a svým společenským statusem, aby nebyli zranitelní, že je to vlastně jedna z těch evolučních rolí vlastně výběru toho povolání. Ale když to vezmeme prostě racionálně, tak je důležité vybrat si něco, co nás i baví, i uživí. Což je velice těžké vlastně vybalancovat. Když jsme teď v pořadu balance, tak tohle je asi nejnáročnější.
A kdy přichází ten čas začít si vybírat povolání, protože mi přijde, že kolem té rané dospělosti, nebo formálně kolem toho, té formální dospělosti 18. roku života, málo kdo asi tuší, co bude dělat, co mu vůbec půjde, protože ani neměl čas nabrat třeba ty zkušenosti.
Určitě ten čas u někoho přijde velice záhy. Prostě některé děti víc introvertnější třeba nebo víc ponořené do světa knížek, literatury, do toho učení už ví kolem 7-8 let, co budou chtít dělat a doopravdy to pak dělají. Ale v 18 se zdá být brzo a doopravdy brzo je. No. Takže čas přichází tehdy, když je ta osobnost vyzrálejší a když se ten člověk, ten mladý, separuje od představ rodičů. Takže doopravdy si člověk vybere povolání, až když je separovaný třeba od matky nebo od vzoru výkonného otce. A až pak tehdy doopravdy v podstatě dělá co chtěl dělat a naplňuje ten svůj potenciál, tu svou nějakou sebeaktualizaci. U někoho to přijde třeba až 50. U někoho to přijde brzo, že už odejde v 16 na internát, pak si vybere nějakou svou školu. Je dost málo vyhraněných osobností, ale v podstatě teď žijeme ve světě soft skills, takže ten půlčas rozpadu získaných vědomostí na vysoké školy je strašně rychle se rozpadá i ty vědomosti a je důležité, jaké má člověk dovednosti, jaké má měkké dovednosti, jak umí komunikovat, organizovat, koordinovat, jaké má interpersonální dovednosti.
Takže nemusíme stresovat, když třeba ani ve 30 ještě netušíme, co bychom vlastně chtěli dělat, ono se to prostě může stát.
Samozřejmě, může se to stát a je dobré vlastně na tom pracovat, na tom seberozvoji celkově a i z hlediska výběru povolání.
Ještě se vrátím k tomu, jak jste zmínila před chvílí, že ta práce by měla být součást naší identity, asi ne ta stěžejní, nebo jedna z, nebo jenom tato. Co všechno v té identitě vy si představujete, že je, nebo jak o tom přemýšlíte a jak tyhle věci můžeme na sobě prozkoumávat?
V té identitě má být zejména to sebepoznání, vědomí vlastního já, vztah, zdravý vztah sám k sobě má mít člověk. Nemá mít příliš velká očekávání, nebo naopak příliš nízká očekávání. Ty volné vlastnosti musí být dobře nastavené, vybalancované. Zní to hrozně zložitě a taky to zložitý je. Protože vlastně ta identita je důležitá, ale málo kdo je dostatečně vyzrálý. Takže se může stát, že i vysoce úspěšný člověk je v některých oblastech naprosto retardovaný.
Je to tedy asi projekt na celý život, jak vás tak poslouchám. Natalie, také si všimáte, že lidé často spíše přemýšlejí, co by je bavilo, co by jim šlo a analyzují nějaké svoje fantazie, nějaké představy, což je úplně něco jiného, než když pak máte tu konkrétní zkušenost.
Je to naprostá pravda. Někteří lidi vysloveně ujíždí, takže někteří těžcí introverti mi na pohovorech tvrdili, že musí pracovat s lidmi, protože tu práci naprosto zbožňují a přitom s lidmi v životě nepracovali. A už to je podezřelé, když na pohovorech personálních někdo vám tvrdí, že strašně moc chce pracovat s lidmi, protože vlastně pracovat s lidmi je strašně složitý. Takže si to představuji úplně jinak, pak jim samozřejmě nespracují ty negativní stránky a mnohem rychleji vyhoří. Takže sebepoznání a nějaké adekvátní sebevnímání je prvním krokem k tomu, aby člověk, který má strach zvednout telefon, třeba pracoval v call centru, to je naprosto zúzkostňující a vede to pak i třeba k nějakým zdravotním nebo psychickým problémům, když takhle dlouhodobě jde přes sebe. Takže určitě nepodléhat fantazím, poradit se s blízkými. Poradit se třeba i s nějakými lidmi, konzultanty, kteří stojí za ním udělat si testy osobnostní. To všechno teď nabízí vlastně i internet spoustu zajímavých testů, plusů, mínusů, silných, slabých stránek. Nedoporučuji dělat nějaké psychopatologické testy, ale spíš takové, co jsou doopravdy určené prostě pro pracovní psychologii, třeba Hoganův test a tam zjistit sám o sobě, jestli je člověk lídr nebo spíš specialista, jestli je spíš typ strážce majáku, nebo to bude prostě bouřlivák v nějakém sales týmu. To všechno vlastně můžou tyhle testy predikovat a dobré je využívat i training programy v průběhu střední školy začít pracovat. Ne teoreticky si vybírat, co budu dělat a plánovat, jak budu strašně úspěšný, ale doopravdy začít od píky vlastně pracovat a už tehdy člověk zjistí, jestli je spíš na korporaci, malou společnost, rodinou nebo státní správu, nebo je freelancer, což je v České republice velice složitý být podnikatel nebo podnikatelka.
A také mě napadá, že možná i ty testy bychom asi měli brát trochu s rezervou, nebrat je jako ten výsledek jakože daný, že to tak prostě, ale kombinovat to s tou zkušeností, aby se lidé zase neuzavřeli do té kategorie, jo, tak mi vyšlo, že já budu dobrý chemik, tak já asi budu chemik.
Určitě. Testy brát s rezervou, dělat si baterie testů, vyhledat třeba nějakého odborníka, který takhle pracuje s testy, ale pracuje s člověkem jak s osobností, protože podlehnout nějakému brandu, že já jsem jenom tohle a to se mi bude hodit, je velice omezující. A může to být i omluva toho, proč neděláme nic, proč nejsme proaktivní, protože nám to v testech vyšlo. Takže já teda nejsem moc pro to, aby moji klienti se testovali. Oni se velice rádi testují, velice rádi si dávají různé nálepky z mezinárodních klasifikací nemocí. Pořád tam něco lítá od poruch osobnosti až po neurastenické poruchy a není to dobré. No. Prostě člověk není diagnostická jednotka ani... Není jenom jeden typ, záleží i na časoprostoru, na dané situaci, jak se dál bude vyvíjet.
Zároveň si myslím, vy jste zmínila to call centrum, že pro lidi může být někdy těžké, vím to z vlastní zkušenosti, vzdát se té vlastní představy o sobě. Jo, takové to, že si řeknete, no já jsem vždycky byl jako dobrý s lidmi a teď najednou se setkáte s tím pracovním světem a zjistíte, že vám to vlastně tak úplně nejde, že vás to třeba ani nebaví. A naopak, že vám jdou třeba nějaké věci, na které člověk na první dobrou ani moc nemusí být pyšný, ale může se jimi živit, ne?
No, je těžké vzdát se představy sám o sobě nebo sama o sobě. Prostě ta sebereflexe je velice bolestivá mnohdy. Ale zase jsme to my, takže je podle mě naší povinností dosáhnout prostě určitý stupeň sebepoznání. Samozřejmě je strop, u někoho to už nejde, nebo nechce jít dál, já to naprosto akceptuji, ale co se týče volby povolání, tak doopravdy v tom povolání prostě někdo tráví 8 až 10 hodin a zahodit tolik prostě času, co v životě prožíváme nějakou prací, jenom abychom si dokázali, že naplňujeme nějaký svůj vlastní sebeideál a přitom nám to vůbec tak nejde, se mi zdá hrozná škoda. No, takové plýtvání tou energií.
My jsme se bavili o tom, že si to povolání, že si musíme otestovat nějaké ty zkušenosti, kam se asi tak budeme hodit, kam budeme zapadat, že jsou k tomu mimo zkušeností dobré i testy. Podle čeho dál si lidé možná potom už racionálně, když už tuší, podle čeho si vybírají to konkrétní povolání nebo zaměstnání. Myslím tím, že často se hovoří o platu, samozřejmě o příjmu, ale ten není stěžení. Může to být i třeba místo výkonu povolání, pracovní kultura, kolegové a tak dále a tak dále.
Určitě tam velikou roli už teď vlastně u těch mladých, kteří se zaměstnávají teď hraje organizační kultura, třeba i nějaká genderová politika dané firmy, nebo jak je na tom ta firma a ekologie, jaké mají kanceláře, jaké jsou samozřejmě složky firmních benefitů, kolik mají dovolené, a jakým způsobem vlastně ta firma je podporuje, co se týče seberozvoje, tréninku. Takže je tam strašná spousta, kromě finančního hodnocení i nefinančních benefitů. Určitě se v různých velkých korporacích vlastně objevují lidi, kteří jsou tam na reference od těch stávajících zaměstnanců. Vědí, že je tam dobrá partie mladých lidí, jsou tam multikulturně zastoupení. Tohle všechno je pro mladé lidi teď strašně moc důležité a je to velká výhoda.
Zároveň se ale nabízí, chce se mi dodat, že žádné množství mezinárodních kolegů nebo třeba fotbalků nebo kávy zdarma vám zkrátka nevynahradí, když budete mít nedostatečný plat.
Určitě. Určitě, ale někdo nepotřebuje tolik, nepotřebuje si třeba platit bydlení v Praze nebo v Brně, nebo bydlí ještě pořád u rodičů, což je taky trošku jako takový svízel z dnešní generaci, že hrozně dlouho zůstávají u těch rodičů. Takže si to můžou dovolit a mají takový ten poživačnější život, takže jdou do práce, tam si to svoje odpracují, ani to nemá až takový význam a smysl hlubší pro ně a pak se odměňují, baví po večerech, po víkendech, takže no, Zdá se to takový povrchnější a neříkám, že naše generace těch čtyřicátníků to nedělala, ale měli jsme trošku těžší to výchozí postavení, podle mě po škole. No. Teď je to takový všechno víc easy a trošku povrchnější.
Zase za mě musím přidat, že tam je možná taková ta paralýza z té volby, že když máte dvě možnosti, tak si snáze vyberete, než když jich máte téměř nekonečno. K tomu se možná dostaneme. Natalie, jak máme poznat, kdy zaměstnání změnit? Když už tušíme, že to dál nepůjde, nebo jsme si zkrátka něco vyzkoušeli, anebo chceme v oboru pokračovat, ale třeba nějak jinak, protože ta doba, která je spojená s tou předchozí generací, kdy naši rodiče, prarodiče dělali jedno povolání třeba 50 let v kuse, tak to je pro mnoho lidí, kteří mají tu možnost, tak to už je dávno pryč.
To je samozřejmě velice individuální, ale to je všechno individuální, ale já si myslím, že je tam spousta takových psychologických, ale někdy i fyzických varovných příznaků. Už se nám tolik do té práce nechce chodit. Začínají nám vadit věci, které nám předtím nevadily. Na týmu, na charakteru práce, na formě, jakou pracujeme. Začínáme být vyhořelí. Začínáme mít pocit, že ta práce, i ta pozice nebo i ta společnost nám více bere jako dává. Odměňujeme se pořád víc a víc. Třeba musíme si za každým vždycky, když je nějaký pracovní problém, zajít s kolegy, se vykecat někde do baru na proseko a pustit to ze sebe. Můžou se objevovat i častější virózy, častější infekty a příznaky syndromu vyhoření. Tady bych už varovala, aby k tomu syndromu vyhoření prostě jsme to nenechali dojít a udělali si preventivně i takový prostě self, prostě nějaký dotazníček sami sobě, jestli mě to ještě pořád baví, naplňuje, jestli nechci zkusit buď jinou formu práce nebo jinou společnost, ale nemělo by to být samozřejmě po 3 až 6 měsících, jako minimálně rok ještě vydržte v té práci, když i vás to takhle nebaví, abyste nebyl jako za job hoppera, jo, to je taky problém, ale určitě jsou tam, je tam spousta příznaků, ale když vlastně vyhoříme, tak už je někdy pozdě měnit tu práci, protože často ti lidi se objevují prostě jak v ordinacích lékařů, tak neurologů, mají bolesti hlavy, bolesti zad. Často jsou opravdu ty migrény nebo často nějaké záněty u žen a prostě už je pozdě, jo. Nemusí pracovat pak vůbec nějakou delší dobu, takže nenechat té práci, aby nám přerostla přes hlavu a harmonizovat pracovní, soukromou část i rodinnou část. Prostě pečovat o sebe ve vícero ohledech. Jo.
K tomu je magazín Balance vhodný. Najdete spousta návodů na to, jak o sebe pečovat. Já třeba zmíním i ten díl o sebe lásce, vy jste zmínila ten vztah k sobě, že je důležitý. Ale také jste mluvila o tom, že má práce bavit a naplňovat. A pro mě to takové zvláštní zaklínadlo, možná až někdy takové klišé, to, že má práce bavit. Protože si myslím, že pro mnoho lidí, kteří dělají i třeba nějakou rutinní, ale třeba jako velmi potřebnou pro společnost práci, že si nedokážu představit, že by je to třeba jako bavilo. Dokážu si představit, že je to naplňuje. A jsem velmi rád, že ji dělají. Já nevím, před chvíli jsem přijel metrem, že? Tak si vzpomenu na řidiče metra, který to musí být hrozný v tom tunelu. Bavím být celý den a není to také špatně hledat jenom něco, co nás bude furt bavit?
Tak samozřejmě nemá to být úplně zábavná složka našeho života, ta práce, to by bylo fakt divný, ale možná byste se divil, kolik vlastně kluků touží být tím strojvedoucím a prostě tam být v tunelech nebo v podzemí řídit metro, to prostě pro některé lidi musí být naprosto naplňující. Takže chvála Bohu, je nás strašně moc odlišných a někdo vůbec nepožaduje od práce, aby ho bavila. Chce si to tam odklepat a jít domů a dělat třeba něco, co ho baví víc doma. Nebo jenom tak sedět s novinama a koukat na fotbal.
A za vás tohle je OK přístup? Tohle může fungovat v životě někomu?
Já se s takovými klienta nepotkávám, jo. Takže osobně v nějaké individuální terapii to nemusím řešit, protože ty moje klienti jsou takový, jako požadují vlastně od té práce, od toho života někdy až příliš, no.
A to je vlastně privilegium moci si skákat mezi těmi pracemi, které nás baví nebo naplňují. A řekněme asi nahlas, že ne každý v životě má vůbec tu možnost.
Určitě, jenom bych chtěla, aby bavil každého alespoň něco v té práci, aspoň nějaká část té práce. Samozřejmě Za sebe musím říct, že jako mě práce psychologa, psychoterapie neuvěřitelně baví a naplňuje, i když je někdy neuvěřitelně těžká a náročná. Takže bych přála všem, aby měli podobnou práci a taky milovali ty lidi, se kterými pracují, nebo je měli rádi, ale asi to nejde vždycky. V každém případě myslím si, že něco tam pozitivní vztah tam musí být.
Něco tam fungovat musí.
No jinak se stane to, co se stává hodně lidem, že prostě najednou jim úplně prostě se všechno provalí v nich, opouští svou kariéru a jedou prostě někde si odpočinout na trek do Himalají na rok. Takže udělají úplný switch a je to příliš extrémní. Já bych tomu předcházela ještě o stupínek níž, aby nemuseli být vyhořeli nebo si léčit nervy prostě na treku.
Já už jsem, myslím, doporučil v některém díle knihu Paula Bronsona, která se jmenuje What Should I Do With My Life, která je právě o lidech, které jste zmínila, kteří během života udělali zásadní kariérní změnu a ten autor vlastně pátrá po těch motivech, které jsou zatím, tak to je jenom taková krátká odbočka na možná zajímavý pramen. A teď mě ještě napadá, že spousta lidí má takový blok, že nikdy nezačnou dělat to, o čem sní, nebo to, aspoň o čem říkají, že sní. Já jsem vždycky chtěl mít kavárnu, nebo jsem chtěl zkusit dělat na sebe, založit firmu, nebo naopak jít jako do nezisku. Kde se tenhle blok bere a co s ním dělat?
Tak vzpomínal jste i ty, co switchují tu kariéru, i pořád o sebelásce. Podle mě je to, jako analyticky bych řekla, že je to funkce nějaké sebe nenávisti, sebe nepřijetí, že si po a nedopřejou, anebo jsou příliš líní na to, aby do toho šlápli, splnili si ten svůj sen, nemají tu odvahu a prostě takhle provegetují celý život. Jo. Možná to zní hrozně drsně, ale takový lidi jsou. Je to strašně těžký s nima i psychoterapeuticky pracovat, protože vždycky vám řeknou prostě program toho, co bych hrozně chtěli, o čem sní a co nedokážou. Jo, už jsou tam s předem připraveným softwarem a hrozně těžké je zachovat tu trpělivost a vést je k té změně. Někdy se to povede.
Myslíte, že je možná lepší namlít si ústa a opravdu zjistit, že se to nepovede nebo že na to nemám, než o tom mluvit nějakou dobu nebo možná i celý život, jak jste zmínila?
Určitě. Já jsem pro to, aby si člověk raději udělal spoustu chyb v tom životě, ale rozhodně spíš žil jako vegetoval nebo nějak přežíval. A jak se teď velice oblíbeně a populárně říká, vystoupil mimo tu komfortní zónu, protože je to fakt základ vystoupit i často jako sám proti sobě člověk jde, protože přijde o pohodu, přijde třeba o nějaké finance, a nebo přijde o ten sebeideál. To je nejtěžší, no. Ale takhle to je, no. Nejsme dokonalí.
Ale za tím ideálem, o kterým přicházíme, jsme skutečně my a to často bývá také velmi příjemné a přínosné setkání.
No, velmi příjemné a přínosné, ale i velmi jako náročné. Potkat se sám se sebou, to člověk někde řve hrůzou, jo.
Natália Švábek, už psycholožka a psychoterapeutka, navštívila magazín Balance. Já se s vámi loučím, ale ne úplně, protože my se uslyšíme ještě za týden, kdy spolu budeme probírat téma introvertů. Tak naslyšenou.
Naslyšenou. Balance.
A na závěr dnešního Balancu ještě takový krátký dodatek. Pokud posloucháte Balance jako podcast, tak by vás mohla zajímat podcast session Českého rozhlasu, která se bude konat 30. září v Praze v prostoru Kasárna Karlín. Bude to setkání českých podcastových tvůrců, můžete se tam dozvědět, jak se podcasty vyrábí, jak správně mluvit na mikrofon, jak zacházet s technikou. No a třeba vás napadne, že si rozjedete svůj vlastní podcast. Já se těším, bylo by fajn vidět se také osobně naživo, nejenom přes mikrofon, tak doražte. 30. září, Kasárna Karlín Praha, podcast session Českého rozhlasu.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.